بەرپرسانی هێزەکانی ئاسایشی پاکستانی دەڵێن لە ئاکامی هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ناوچەی باکووری ڕۆژئاوای پاکستان بەلای کەم 40 میلیشیا کوژراون. لەو بارەیەوە بەرپرسانی لەشکری پاکستانی ئەمڕۆ ڕایانگەیاند کە لە درەنگانێکی دوێنێ هەینیدا فڕۆکە جەنگیەکانی وڵات بنکە و پەناگەکانی میلیشیاکانیان لە دۆڵی سوات کوتاوەتەوە و هێرشە ئاسمانیەکان لە پێناو دەرپەڕاندنی ئەو چەکدارانن لە ناوچە جێگیربۆکەدا. ئەوەی شایانی گوتنە ناوچەی دۆڵی سوات شوێنێکی ناوداری گەشت و گوزاری بوو تا ئەو دەمەی مەلا فەزڵوڵای سەر بە تالیبان هەوڵی سەپاندنی یاسای ئیسلامی لەو ناوچە خێڵێکیەدا دا دەرئەنجام. حکومەتی پاکستانی لە مانگی پێنجدا ڕێکەوتنێکی لەگەڵ مەلا فەزڵوڵا مۆر کرد کەچی لەگەڵ ئەوەشدا چەکدارانی ناوچەکە لە هێرشەکانیان هەر بەردەوامن. هەر لە هەرێمی باکووری ڕۆژئاواوەی پاکستان هاوڵاتیان و هەروەها لێپرسراون دەڵێن موشەکێک لە دیوی سنووری ئەفغانستانەوە هاوێژراوە و داوێتی لە حەشارگەیەکی میلیشیاکان لە هەرێمی خەڵکی وەزیرستانی باشوور. لێپرسراون دەڵێن لەو هێرشە موشەکێدا بەلای کەم 5 کەس کوژراون. دەستبەجێ ئاشکرانە بوو کە ئاخۆ چ لایەنێک بەرپرسیار بوو بێت لەو هێرشە.